Ahora que estamos ya de verdad inmersos en la Semana Santa, en los días grandes, porque arrancan los días más destacados, vamos a profundizar un poquito en esas actividades que tenemos en nuestra zona y en la localidad de Ribadeo. En este Viernes de Dolores nos acompaña Salvador Fernández, que es el hermano mayor de la cofradía de la Semana Santa de Ribadeo. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Y ahí tenemos con nosotros también a Baruc Domínguez y a media vamos a ir preguntándole a Salvador qué es lo que tenemos. A ver, Salvador, lo primero o primero de todo. Supoño que por fin estades máis satisfeitos porque é posible celebrar esta Semana Santa, porque levades dous anos en branco e era difícil, non?
Sí, esperemos que sí, que non nos chova.
Bueno, o da tempo sempre ven, eso ven de fábrica, eso xa non contamos con eso. Pero en canto ao tema de coronavirus e demais, bueno, as cousas están máis normalizadas.
Sí, están máis normalizadas. O único que non vai ir é o Viernes Santo, a banda da procesión do Santo Enterro, por culpa da distancia entre os músicos, todavía non pode ir ca procesión.
Bueno, aí entón un pequeno sacrificio. Contanos, máis ou menos, que temos hoxe, bueno, hoxe temos a celebración penitencial, a misa, todavía os actos máis sinxelos, ¿no? Sí. Pero por diante, que nos queda? Porque mañá temos o pregón co obispo.
Sí, mañá temos o pregón, como ben diz, despois da misa das 8, co excelentísimo obispo de Mondoñedo de Ferrol, e despois, para rematar o pregón, temos un concerto da Coral Polifónica de Ribadeo.
Contanos, ¿hay algún cambio? Antes de meternos de cheo no programa, ¿hay algún cambio respecto a outros anos e demais?
No, respetamos o do outros anos e esperamos a intentar facelo todo.
Eu queria preguntar unha cousinha, pois, dado que temos Semanas Santas, pois, por toda a diocese, pois, nomeadamente, pois, Viveiro, Ferrol, Mondoñedo, daqui de Ribadeo, non sei como foi a negociación co señor obispo para que estivera precisamente, pois, nun día importante, como ese sábado na previa do Domingo de Ramos, pois, neste pregón de aquí de Ribadeo. Como foi a oferta, como foi a aceptación por parte del?
Pois, a esa pregunta vouche contestar moi sinceramente. É que eu non fun quen falou co obispo, co señor obispo, senón que foi o noso párroco.
Gonzalo Varela, non?
Gonzalo. Entón, el dixo, vou falar eu co obispo, e dixenos, o obispo encantado en vir dicir o pregón, e nosotros aceptamos que veña o señor obispo a dar o pregón de Ribadeo.
Pues
pero non che podo dicir como negociaron.
Además, unhas datas, como dicíamos, sinaladas, porque xa facía o pregón, pois, hai unhas semanas en Ortigueira, en Burela tamén a semana pasada, pero justamente esta semana que ten actos en Mondoñedo, Ferrol, Viveiro e outros lugares, pois, tendré logo que ser unha honra e un día importante para dar o pistoletazo de saída.
De todas maneiras, de hecho, que todos os obispos viñaron facelo.
Sí.
Negociou ben, de todos modos, Gonzalo Varela, ¿eh? Non hai que irse aí con negociador. Fantástico. A ver, contanos máis.
Despois, bueno, mañá xa é o Domingo de Ramos. Como che digo, esperamos que teña bon tempo para que os nenos podan levar a súa palma e os seus ramos. Entón, temos a bendición ás 10:30 da mañá. Bueno, salimos da igrexa parroquial e vamos a facer a bendición a Plaza da Baixa, que será máis ou menos sobre as 11:30, para despois rematar xa da igrexa da misa solemne, que se celebrará ese día. Pois, para rematar, tendremos outra misa ás 8, pero sí dicir que a bendición dos ramos solamente se vai facer unha vez, e vai se facer da Praza de Baixo. Únicamente, e, bueno, sí dicilo, e das clarisas hai misa ás 9 e quizás bendigan ramos tamén. Pero da misa das 8 non se vai facer a bendición, para que sepa todo o povo de Ribadeo que quera vir facer realmente a bendición de ramos.
Vale, apuntamos, importante, só unha vez, perfecto, a Praza de Baixo. Aí estamos, corramos as palmas.
Exactamente. E despois xa nos chegou o lunes, bueno, hai a Santa Misa ás 8, e despois rematamos co Vía Cruces dos Xóvenes, que irá acompañado por o coro parroquial.
Que tal a participación aí? Hai moito xoven que participe?
Sí, porque son todos os grupos de catequesis, da confirmación, e sí. Principalmente os que están en Ribadeo, claro. Os que van de vacacións, pues, non poden estar.
Non pode ser.
E despois xa entramos o martes e o miércoles santo, que hai confesións, xa hai a Santa Misa ás 8, pero sí destacar o miércoles santo, que hai o concerto da banda municipal de Ribadeo. E dicir que se vai celebrar da igrexa parroquial, porque tamén por culpa do COVID non sabíamos se iba a poder ser da igrexa parroquial ou se tiña que ser do auditorio, pero ao final, se non hai ningún problema, é da igrexa parroquial. E despois xa entramos o xoves santo, que, bueno, de 10 a 12 hai as confesións, e as 7 da tarde é a celebración da Eucaristía, da Cea do Señor, e despois rematamos xa ca procesión dos pasos, que en todos os pasos de Ribadeo. E aquí é da procesión, irá o coro miserere e o grupo de tambores. Entonces, bueno, e vou adelantarlo, iba a dicirlo ao final. Entonces agradecería a toda aquela xente que queira colaborar con nosotros, que pode facelo poniéndose en contacto con nosotros, ben para levar imaxes, ben para participar co coro miserere, porque por fin conseguiron que houvese, estaba casi, como dicir, casi morte, pero bueno, intentou aí
revitalizouse,
¿no?, con algúns xóvenes, por fin vai poder salir, que tiñemos ese problema.
Pero cantas persoas necesitarías para
o poder sacar? O miserere eran 30, pero non van ser 30.
Pero e para procesionar e demais, para levar pasos, tedes as persoas necesarias ou non?
Estamos en eso. Ahí. Esperemos que non nos falle ningún, pero claro. Estamos, por eso digo que todos aqueles que queiran colaborar, que poden facelo.
Vale. E que fan? Como se ponen en contacto?
En contacto comigo ou ven ca iglesia, co párroco. Vale. Ou ven realmente con algún membro da Asociación da Semana Santa.
Vale. Pues atención, que se necesitan brazos.
Despois, as 10 da noite, hai a hora santa. Despois, xa, entramos do Viernes Santo, que temos un montón de actos, realmente. Empezaremos ca procesión de encuentro, que sale a imagen de Xesús ás 10:30 da Orden Tercera. Irá a dar a bendición ás Clarisas, para despois facer o tradicional encuentro da Plaza de Abaixo. Despois de facer o tradicional encuentro, rematamos da Orden Tercera. Decir que este, bueno, todos os ribadenses saben, pero que poden vir visitarlo o que queiran, porque realízase con imágenes articuladas. As 4 imágenes que participan son articuladas. Tanto o Nazareno, como o Sansón, como a Verónica, como a Dolores. E pois entramos da tarde temos ás 6 da tarde a celebración da Pasión do Señor, que é cantada polo coro parroquial, e despois, a rematar esta, temos o desenclavo. Para despois, a acabar o desenclavo, facerás a procesión do Santo Enterro. E pois, ás 12 da noite, temos a procesión da Soledade. Despois, o sábado, xa temos ás 10 da noite a solene Vigília Pascual, para xa entrar xa do Domingo de Pascua, do Domingo de Resurrección. Aí temos a procesión, como se dice Ribadeo, a procesión do Anxo, que será ás 11 da mañá. Iremos tamén de paso, irás visitar ao Monasterio das Clarisas, as Clarisas, para dicirles que Jesús ha resucitado. Iremos por delante do Concello e remataremos da Iglesia Parroquial, ca misa solemne. E despois habrá outra misa ás 8 da tarde. Con este programa rematamos en Ribadeo a Semana Santa. Espero que todos nos veñan a ver, que podamos sacar todas as imágenes e que disfruten da Semana Santa de Ribadeo.
Gostaríame saber en cal destas procesións participa máis xente de forma habitual ou ven máis xente a mirar, en cal quizáis necesitarían un poquinho máis de empuxe. Supoño que a do Anxo é o éxito, non sei.
E sí, vamos a ver a do Anxo, porque é a procesión realmente dos cativos, vai o Angelito. Pero en esa procesión realmente y solo salen 2 imágenes, claro. El Domingo de Pascua solamente sale o Cristo resucitado y a Virgen, que é cando se saca. Lo que pasa es que é unha procesión bonita porque se sube o ángel, a nena que vai vestida de ángel, é o que lle saca o manto á Virgen. Entonces a Virgen encontra-se con Cristo, salen as palomas, hai o rebote dos cohetes, toca as gaitas de Ribadeo, dicir que en esa procesión van as gaitas. Entonces é unha procesión alegre. Igual que este domingo, Domingo de Ramos, é unha procesión alegre. É unha procesión, os nenos van cos seus ramos, van cas súas palmas, e é unha procesión. Entonces, bueno, aquí vai moita xente. Direiche que antes, principalmente a do encuentro, era unha procesión que se facía incluso ás 6:30 da mañá, 7 da mañá, estaba a plaza de abaixo toda a tope. Hai bastante xente. Pero a procesión que máis imaxes leva é a dos pasos. A dos pasos é a que máis e máis leva, porque é o recorrido realmente de Cristo durante mentes que foi ao Calvario. Está a oración do huerto, e desde aí todo. Jesús atado á columna, ese homo, o Calvario, a Dolorosa, o Nazareno. Entonces, en esa temos un montón de pasos. Aí sí que necesitamos un montón de elevadores, de porteadores. Entonces, é a procesión que máis... É que máis, bueno, non, ninguna procesión dá problemas, pero bueno, para xuntar a todas as imágenes que vayase poniendo a procesión, porque hai que dicir que en Ribadeo hai, en tres procesións, hai nenos que van vestidos de persoaxes, que van como San Juan, o fillo da viuda de Naín, e Naín. Entón, iso hai todo que ir intercalándolo por medio de según van chegando a procesión. Porque unhas imágenes saen realmente da Orden Terceira e outras saen da Iglesia Parroquial. Entón, é unha procesión que é, non é que seña difícil, pero é máis difícil de controlar. Para organizarla ben.
Eu queria preguntar, Salvador, unha cousiña, porque ainda falaba estes días por aquí con algún veciño da emisora que é, pois, que é cofrade, que participa neste caso de a Venerable Orden Terceira, pois, desas ganas de volver a sair á rúa, desa intención de volver a participar nos pasos, de volver a coller, pois, as andas, coller os santos, coller as imaxes, non sei como está en xeral, pois, o espírito da xente que colabora e que traballa habitualmente na Semana Santa de Ribadeo.
No, a xente realmente que da Semana Santa que leva os pasos é, é casi sempre a dos outros anos. Hai, hai incorporacións tamén. O que pasa é que e pasaron estes dous anos, a xente tamén fomos a maior, porque todos fomos. Entón, claro, hai xente que realmente agora e non pode ou pode, pero levar menos tempo a imagen, porque, claro, os anos influyen.
Sí, sí.
Entón, claro, aí temos. E depois hai outros que, por mala suerte, falleceron. Que, mas sabéis, un dos grandes colaboradores da Semana Santa de Ribadeo ainda nos falleceu hai pouquiños días, que é Álvaro Lamas.
Sí.
Era un compañero que creou a Asociación Nosa. E, bueno, entonces claro, e aí está o... Por eso pedimos a iso, por si acaso, haxe que facer relevos. Porque é moito mellor que sobren que non que falten, porque van acompañando, entonces bueno, é por ese motivo, non é?
Pois aí temos, son moitísimos os actos, moitísimos os participantes, moi ben organizados. Supoño que tedes que estar moi atentos para que todos haya ben ese día, para que non falte ningún, que todos é que aparezan no momento que teñen que aparecer.
É que ese é o problema. Eso aí está, aí está aquí a cuestión. Que non se nos poña nadie enfermo ou que non teña, que non aparezca o COVID, que eso temos que xugalo este ano. Porque bueno, realmente está aí á vista. Os casos están aumentando, esperemos que non.
Levades algún tipo de medida especial, quero dicir, para os porteadores de máis mascarilla, doble mascarilla? Non sei se teñen que levar algo en particular, algún tipo de medida extra para que esteades máis seguros.
Vamos a ver, os porteadores van levar mascarilla, porque xa estemos nosotros. Uh-huh. Sí, eso sí, van levar mascarilla. E despois, bueno, o que pedimos tamén é que o público que non se acerque moito, que deixe unha distancia reglamentaria. E aquí en Ribadeo e vai acompañando realmente as procesións, non é que queden mirando a procesión. Van acompañándonos a nosotros, que sí que agradecemos, entonces bueno, pero que non vayan moi arrimados a nosotros, moi apegados, que deixen unhas desgracias reglamentares. Aunque é aberta ao público a procesión, eu pediría a xente que levase mascarilla.
Claro.
É unha petición que fago realmente, que non vaya sin mascarilla. É todo por prevenir, non porque teñamos nosotros vos levar mascarilla. Non queremos poñer nada, ninguna norma, está todo aberto, pero por lo menos respetar o que hai, para non buscar máis casos dos que temos. Para o ano que ven, a ver si xa podemos facer unha Semana Santa como a sempre. Porque digo como a sempre, é como a sempre.
Sí, sí, tranquilo.
Pero sin mascarilla.
Ya.
Porque... aquí en Ribadeo nosotros non levamos a cara tapada, entonces vais a ver as mascarillas.
Non pasa nada.
Precisamente era que falabas, Salvador, pola miña parte unha última pregunta, dicías esa peculiaridade da Semana Santa de Ribadeo, que non levades a cara tapada. Quizás despois de dous anos, pois hai moita xente se esquece, pois como eran estas celebracións da Semana Santa, eu estou aproveitando esta semana, vaya redundancia, que estamos falando con xente de Mondoñedo, de Burela, de Viveiro, outros lugares, pois como vendemos de cara a fora, pois como é a Semana Santa de cada sitio? E queria preguntar un pouco para lembrar que particularidade ou particularidades ten a Semana Santa de Ribadeo que quizáis non teñan outras que temos por aquí pola zona.
Vamos ver. A Semana Santa en todas as zonas é o mismo. Non podemos cambiar, dicir, o Jueves Santo non podemos pasar para o Miércoles Santo,
claro.
Ni nada. Nos cando creamos a Asociación de Amigos da Semana Santa, que, bueno, agora vai ser a cofradía, o único punto que tiñamos, ou unha das ideas que tuvemos cando a fixemos, era que Ribadeo fixera a súa Semana Santa. Non mirar que fai Viveiro, nin mirar que fai Ponte Novo, nin que quizás que fagan en Sevilla. Entendes? Entonces, nosotros realmente queremos a Semana Santa ribadense, a que se facía de antaño. Bueno, se direiche que, bueno, que hai que haber cambios, hai que todo moderna, todo tal. Antes había as imágenes iban todas a hombros. Agora a oración de huerto ten que ir xa en un paso, xa a rodas, como a quen dice. Entonces, claro, iso cambiou. Pero non, queremos que seña a nosa Semana Santa. Non un acto folclórico, nin un acto, aunque seña religioso. Vamos a ver, nosotros, a nosa idea realmente é unha Semana Santa como a de antes, como a que tuvo Ribadeo. Non vamos competir con naide, realmente. Entendes? Iso é a idea que temos os que formamos a Amigos da Semana Santa.
Desde logo.
Aí, con carácter intrínseco, para que competir con ninguén, coa solemnidade. Dinos unha cousa, Salvador, estabas a falar da Asociación de Amigos da Semana Santa cando se fundou, agora ides ser cofradía. En que cambia? Só cambia o termo ou tedes que cambiar algo das bases, dos estatutos?
Que cambiar, vamos a ver, e temos que facer cambiar os estatutos. Son os mesmos, bueno, pero cambiálos a base religiosa e a base civil. A ser cofradía.
Pues a cofradía da Semana Santa de Ribadeo. Señor, benvidos todos. Que vaya moi ben, que teña de sorte que o tempo perdoe, a ver se é posible. Pero bueno, do tempo de sempre. Mentre o coronavirus perdoe, o demais é lidiar co que temos todos os anos.
O tempo, a ver se vai ben, porque con este aire, os ramos de flores me parece que non van estar floreados.
Sí, é verdade.
Eso xa.
E debe ser máis difícil levar ben as imaxes con este aire, non?
É que xa outro dos problemas.
Claro.
Sí, pero realmente, o ramo de flores, eu creo, perdón, o ramo de laurel deste domingo, me parece que moi pouco vai estar floreado co tempo que tuvemos.
No pasa nada, vai ser unha choiva aí de follas voando. Moitísimas gracias por estar con nós, Alba, que vaya ben.
Igualmente, moitas gracias a vosotros.